Stříbrný vítr na dvojce.
Se zajímavými ženami si povídá Jitka Novotná.
Ovládá judo, box i zápasnické chvaty. Učila se šermu, skokům do vody, potápění. Přežije extrémní teploty i jakýkoliv nečas. Bolest je součástí jejího života, přesto byste ale veselejšího a vitálnějšího člověka hledali jen stěží. Mé pozvání přijala kaskadérka, trenérka, parašutistka, propagátorka zdravého životního stylu a věčného úsměvu na tváři, paní Hana Dvorská. Dobrý den.
Dobrý den.
Já myslím, že neodmyslitelnou součástí vašeho života, jak vás tak sleduji, je rovněž běh. Kdy jste si ho oblíbila, Hanko?
Člověk běhá od narození tak nějak.
Ale který člověk?
Ale když jsem byla v té pubertě, tak to asi ty holky moc nebaví. Potom, když jsem se dostala do středisko vrcholového sportu, parašutismu, tak tam mě dali do takzvaného parašutistického braného víceboje. To bylo ještě za socialismu. A jedna z disciplín byl ten běh. Pak jsme tam stříleli, plavali a skákali z letadla na přesnost. Takže jsem musela začít trošku trénovat ten běh, protože jsme byli v reprezentaci a od té doby běhám, takže vlastně od nějakých 17 let běhám.
Jakou nejdelší trasu jste kdy urazila?
Já jsem běhala různý ty survivaly, to byly třídenní závody, takže to se furt jenom běhalo a plnili nějaký disciplíny, samozřejmě maraton a nějaký ty půlmaratony, ale třeba jsem neběžela ty stovky, jak se teďka běhají, to za nás nebylo, takže to bych asi nedala. Ani hlavou, ani nohama.
Takže říkáte samozřejmě maraton.
Tak jeden taky mám nějaký.
Já když jsem se osmělila vám svěřit, že běh mi zrovna moc nevoní a že mám pocit, že mi vlastně neprospívá, tak vaše reakce byla velmi rychlá. Vy jste řekla, to je nesmysl, musíte se překonat, musíte překonat lenost. Daří se vám přivést k běhu i zdánlivě ztracené případy?
Jasně, daří, protože já mám ranní bootcamp, to je takové cvičení pro veřejnost a tam mě chodí třikrát týdně ráno v 6:45 lidi, kteří se rozhodli, že se budou nějak hejbat. Pondělí jsem v tělocvičně, ve středu tak nějak cvičíme venku a v pátek běháme dlouhý běhy a chodí tam právě i holky, který vůbec neběhají, bojí se toho, ale já tam mám 4 družstva a to 4. družstvo je právě pro takový lůzry a snažím se je do toho běhu dostat. Docela se mi to vede, protože zatím jsem všechny rozběhala a nakonec ty holky jsou dobrý, protože oni tam přijdou a mají na sobě nějaký hadry divný, tepláky do zvoru, nějaký mikinky s nějakýma chrastítkama na sobě, ale pak si koupí ty sportovní hadry a prostě se do toho jako dostanou a ty boty najednou začnou řešit a tak a stávají se z ním běžky a dokonce mi chodí i na závody. Jim vždycky předhodím, že o víkendu nějaký závod a oni jdou a dobrý.
Někdo to má se sportem snaží díky rodinnému zázemí, což je váš případ. A navíc se s vámi, jak jste uvedla ve své životopisné knize, rodiče příliš nemazlili, tak jak byste nám přiblížila výchovu a vedení, kterých se vám v té vaší rodině dostalo?
No tak bylo to takový drsný, protože většinou teda vychovávají ty maminky. A mě taky vychovávala maminka, samozřejmě i tatínek, ale protože máma byla taková intelektuálka, furt seděla, četla, a nebo tenkrát ty ženský museli prát na valše a normální domácí práce dělat všechny a vlastně byly ještě soboty pracovní a tak. Tak mě měl táta a chodil se mnou v zimě na běžky, to se ještě běžkovalo po Vltavě, nebo v Bruslic jsme chodili a celou zimu jsme někde byli, jezdili jsme na hory a v létě jsme hráli tenis a jezdili na kole a tak to byl táta. A pak já mám o 7 let staršího bráchu a ten to hned převzal, když mě bylo nějaké 14 a věděl, že jsem trochu použitelná. My jsme byli v Jamkovcové ulici a tam ještě se dal hrát fotbal. No my jsme dali tašky školní a mezi tím se hrál fotbal, mě vždycky dali do branky. No já jsem tam stála jak trdlo. Ale já jsem vyrůstala pak s těma klukama hlavně, což bylo taky dobrý, protože se ze mě nestala taková navoněná fiflena nějaká.
A s děvčaty, se spolužačkami jste si taky rozuměla?
No jasně, tak jo, tak já jsem měla kamarádky a to jsme se bavili, ale tenkrát nebyly ty sociální média, takže my jsme chodili do Sokola a my jsme třeba pořád cvičili. To teďka není, my jsme furt chodili po nějakém zábradlí jako pokladině, nebo jsme dělali na zábradlí kotouly, hvězdy na chodníku. Já jsem třeba šla do školy a furt jsem dělala hvězdy. No, my jsme to moc neřešili, my jsme tak si cvičili, tak jsme byli takový.
Co máte po mamince?
No já si myslím, že po mámě trošku mám takovej, Já se nechci chlubit, ale jako smysl pro humor, protože ona byla hrozně vtipná máma, taková fakt vtipná, protože byla inteligentní, sečtělá, byla fakt dobrá. Táta byl taky dobrý, ale byl takový dříč a takový sportovec a takový dělňas velký.
No, a přitom se propracoval až do ředitelské funkce, kterou podle všeho příliš neprožíval, nebo?
No, neprožíval. Tenkrát to tak bylo, byl takový nějaký dělník, pak byl takový taky aktivní, tak vedl tam nějaký ty skupiny a pak ředitel Tesly, ale mohli jsme mít ředitelský auto a mohli ho vozit do práce tenkrát. A on jel na kole do práce, tomu vyslo na ramínku takový strašlivý šedivý kvádro a tam se převlíknul, řediteloval a pak jel zase na kole na tenis a tam pinkal tenis. No.
Vy jste taky hrála tenis poté, co jste se vykroutila z denodenního plaveckého tréninku.
Jo.
Tak jste začala trénovat pod vedením slavné Věry Sukové a na první hodině jste se sešla s budoucí šampionkou Hanou Mandlíkovou. Sněla jste taky o své trofeji z Wimbledonu.
Tenkrát jsem nesněla, mě bylo asi 12 a tenkrát se začínalo později, že? A protože táta hrál tenis tou Sukovou, ona trénovala na Štvanici a táta mě tam přivedl a pan Vile Mandlík tam přivedl Haničku Mandlíkovou a začali jsme tam pinkat spolu přes jí, měli jsme takový rakety uřízlí a paní Suková nám nahrávala a řekla, to jsou šikovný holky, já si je nechám. No a dopadlo to, jak to dopadlo, že Hanka Mandlíková vyhrála Wimbledon a já jsem se několik týdnů potom nabourala na motorce blbě. A vlastně jsem na 2 roky měla útrum úplně se sportem a vlastně jsem léčila si nohu a bylo to takový docela drsný a tak.
Kolik vám bylo?
Od 12 do 14 a taková dlouhá příhoda. My jsme stavili chajdu, brácha přijel na motorce, protože jak byl starší, tak už mu bylo 18, koupil si 125 a říkal, hele se grátně naučím jezdit, posadil mě na motorku, řekl, tadyhle spojka, pust spojku a jedeš. No a já jsem pustila spojku a jela jsem po takový polní cestě, která ústila už na tu silnici normálně. Tam mě nějak napadlo, že jsem vlastně na silnici a co mám dělat a neuměla jsem to zabrzdit, no byl takový pěkný ořech, tak jsem říkala, já zabrzdím o ten ořech, prdla jsem to do toho ořechu, motorka spadla na mě a propíchla mě skrz holinku nohu a bylo to. Pak jsme jeli do nemocnice a zašili mi tu nohu, jenomže mě tam zašili i kus holinky, který se tam dostal tím tlakem a pak mě ta noha hnisala a ten rentgen to nějak nemohl prosvítit. Prostě mi řekli, že mi hnisá kost, to je špatný, dostala se tam infekce a musíme jí uříznout nohu. Jako fakt. Říkali, že ještě dobrý pod kotníkem, než kdyby se to dostalo dál, ta infekce, a že by mi musel řezat pod kolenem. No jenže táta to nevzdal a někde někoho uplatil, opravdu uplatil, protože si pamatuju, že šetřili na auto a nějak to musel udělat, aby se na mě ještě koukli. No a vzali mě ještě jednou na operaci, rozřízli mi tu nohu, vytáhli kus holinky, vyčistili, zašili a už jsem zase byla zdravá. Ale po 2 letech, no. Takže 2 roky mýho života jsem chodila o berlích a po nemocnicích. A
jak jste to zvládla psychicky v tak choulostivém věku?
Naši byli úplně hotoví, protože fakt hrozila ta amputace. Jenomže naši mě to neřekli. A já jsem byla vlastně v dětské nemocnici vždycky. Nemusela jsem chodit do školy. Tenkrát byli kluci holky dohromady a frčeli rychlý šípy. A my jsme si půjčovali ty časopisy a četli jsme ty rychlý šípy a opakovali ty hlášky z těch rychlých šípů. A vlastně jsme se tam kamarádili a chodila tam za náma učitelka a nějak nás učila, ale já jsem tam nebyla celoročně, tak pak jsem vždycky dělala nějaký písemky ve škole, když mě pustili z nemocnice a nějak jsem to zvládla. Já jsem neměla nikdy do 9. třídy 2 navíc, já jsem měla furt sem 1. Fakt, ale.
Je vidět, že jste opravdu životaschopný tvor.
No,
a aby nevznikl dojem, že jste nějak jednostranně orientovaná pouze na ten pohyb a tedy na to vzdělávání, když jste byla taková jedničkářka, tak musíme připomenout i to, že jste koketovala s myšlenkou hrát na klavír, ten se ale doby tu nevešel, tak jste aspoň zpívala a hrála na kytaru, mandolínu a dokonce jste se zblížila s kontrabasem, který jste prý později tahala i na vodu.
Čím
vás oslovil kontrabas?
Máma zpívala hodně a já jsem taky zpívala a bavilo mě zpívat a jezdila jsem na pionýrský tábory od Tesly a tam to tak bylo, tam se hrálo večer na kytaru a mě to líbilo. Já jsem se nějak hrozně brzo naučila hrát na kytaru, protože brácha zase hrál na kytaru a učil mě ty akordy. No, vždycky já jsem říkala, o brácho, řekni mi nějaký akord a on vzal kytaru a takhle řekl, jde. A to jsem ještě za to platila, nějaký 20 vždycky a nazdar. No, a hrozně hrozně rychle jsem se naučila, jak jsem jezdila na ty tábory, tak tam jsem hrála na tu kytaru, bavilo mě to, tenkrát se hrály ty trampské písničky, ale tak to bylo. No a naučila jsem se hrát a potom jsem chtěla chodit do hudebky, jenomže my jsme bydleli v malém bytě, i když táta byl pan ředitel, tak jsme měli takovou špeluňku, dva pokoje a brácha hrál na tahací harmoniku a já jsem chtěla klavír a to nešlo. A nakonec jsme byli v kapele, jsme udělali takový kámoši kapelu a můj kamarád Pavel Janda jezdil na Luka pod Medníkem a tam hráli brontosauři tenkrát a někde v hospodě nechali rozbitou basu. No a Pavel říkal, hele, ta basa má urvaný krk a táta mi tenkrát za 5 kilo koupil. To bylo hodně peněz, to byla půlka výplaty. A opravil mi ji. No a já jsem začala hrát na kontrabas. Naučila jsem se hrát na basu. No.
A také textujete, že?
No, taky. Vždycky, když má někdo narozeniny nebo svátek, tak mu vymyslím nějakou písničku.
A vzpomněla byste si na nějakou ze svých písniček teďka, že byste nám třeba zaspívala kousek?
No, zaspívat to radši ne. Já jsem složila takovou písničku o sobě a to asi by tady nebylo vhodné to zpívat. A hlavně ona je taková trošku povídavá. Je tam jenom já umírám touhou, touhou moji dlouhou, je být cvičencům slouhou. A pak je... Věřte mi to, nebo ne, mám vás ráda všecky, jestli se mě chcete zbavit, tak mi vemte kecky. To je jako konec, no ale pak nevím, jestli to je přesně. Já to zrecitu, bolí mě platvu sprý příčný, ale to je v pohodě, kotník pravý po padákové nehodě, lítko, kde zmizel sval, už není výstavní, ale noha nějak hejbe se a to je to hlavní. Operací kolen jsem se nevyhla, všechny vazy, co tam mám, se mě jak přestřihla. Prostě je to o tom mým zdravotním stavu. No.
Já myslím, že kdybyste nám to tady celé přespívala, tak bychom už vyčerpali spoustu témat,
no,
protože to je takové shrnutí vašeho života.
No.
Tak si pojďme teď něco zahrát, třeba vaše oblíbené country a pak budeme pokračovat.
Jo.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Hance Dvorské bylo 15, když po vzoru svého staršího bratra, který ve Svazarmu skákal z letadla, udělala svůj první samostatný seskok. Podotýkám rok poté, co chodila po nemocnicích s vážným úrazem. Jaký to byl zážitek?
No bezvadnej, protože já jsem chtěla něco dělat pořádně, ale právě jak jsem byla v té nemocnici, tak už jsem byla vlastně pak stará na všechny gymnastiky a na nějaký takový ty tenisy a už jsem to prošvihla. A ten parašutismus se začíná právě dělat v těch 15 letech, nebo 3 měsíce před 16. rokem může člověk skočit sám z letadla, což platí dodnes. A já jsem někdy o prázdninách si skočila z letadla poprvý sama a bylo to super a hlavně já jsem si připadala jako cool, protože my jsme tam byli jenom 2 holky a samý kluci, takže zase jsem byla mezi klukama a ten parašutismus tenkrát byl jako dobrý a mně se to strašně líbilo. Mně se tam totiž hlavně líbila ta parta, tam byli takový fajn kluci a my jsme tam taky zase běhali, posilovali, na každém letišti byla hrazda, cvičili jsme na hrazdě a hlavně se tam dělali jaký blbosti, no a pak se měli letadla.
Tak. A ptát se vás na strach, to je asi bezpředmětné, že?
No, tak jsem normální člověk z masa a kostí, takže asi nějaký strach mám, ale ne tak velký a takovou panickou hruzu neprožívám asi někdo jiný, kde je v nějaký vejšce. No. Mám to tak vymyšlený v té hlavě, že se tolik nebojím asi.
A vy jste dneska i instruktorka těch, kteří skáčou. Aha. Máte pochopení pro lidi, kteří to třeba v poslední chvíli vzdají?
Tak jasně, ale my je tak jako vycvičíme. Já ten kurz parašutismu dělám s mým partnerem, s Emilem. A Emil je takovej velevážnej, protože to je vrchní inspektor parašutismu, má spoustu seskoků přes 10 tisíc a je takovej dobrý, takže on má tu přednášku, já zase vycvičuju prakticky a oni získají v nás opravdu takovou jistotu, že to je úplně bezpečný, protože my jim to ukazujeme, jak je to fakt jako super, že nejvíc nebezpečný je cesta na letiště, pak když už jsou na tom letišti, tak ten seskok, to už je nuda. A my je připravíme na to. A já vždycky říkám, ale strach je polovina neúspěchu. Prostě není čeho se bát, všechno umíte, je to bezvadně zabezpečený. Takže oni skočej a přistanou a jsou hrdinové a mají diplom a jsou nejšťastnější na světě.
Vy jste se ocitla i v reprezentaci a ze Svazarmu vás pak lákali do armády. Přemýšlela jste o tom?
Ne. Ani chvilinku.
No ale když jste pro vás přišli z týmu režiséra Karla Kachyni, abyste se dala s nimi do spolupráce jako kaskadérka, tak tam jste asi neváhala, že?
Jo, tak tam samozřejmě. To je takový zvláštní. Já jsem nevěděla, co to jsou kaskadéři, protože to slovo bylo neznámý. A oni vlastně neexistovali kaskadéři, protože ta skupina kaskadérská čítala tenkrát třeba 10, 12, 15 kluků a teď jich je 350. Teďka je filmka, jsou známí, jsou bezvadní, jsou nejlepší, ale tenkrát nás bylo hrozně málo a nebyla tam žádná taková holka, která by jim skočila z okna, tak Jarda Tomsa, to byl tehdejší šéf kaskadéru, bezvadnej, vymyslel si, že musí někde nějakou tu holku sehnat a jakou, tak si asi řekl, asi půjdu na letiště a nějakou, která skáče z letadla. Tak si mě tam našel a vysvětlil mi to a pak panu Kachyňovi, bezvadný režisér, tak jsem skočila tenkrát z druhého patra do krabic a vlastně jsem to udělala všechno dobře, tak jak si přál Kachyňa, jak si přál Jarda Tomsa a zatleskali mě a Jarda Tomsa mě nabídnul spolupráci, protože to jsem byla v prváku na vejšce na fakultě tělesné výchovy, tak mě nabídnul spolupráci, že bych mohla chodit na tréninky a že bych se mohla stát členkou toho týmu. Ale já jsem ani nechtěla, ale jenom proto, že jsem bydlela v Jankovcové ulici a ty tréninky byly v ulici Přístavní úplně náhodou. A to bylo asi tak 100 metrů od mýho baráku. Tak jsem říkala, a tak jo, já tam přijdu. Protože jinak já jsem měla strašně aktivit a tak jsem tam přišla a pak už se mi tam zalíbilo.
No myslím si, že taková škola, jako je Fakulta tělesné výchovy a sportu, musela dát člověku docela zabrat. A v časech, kdy vy jste se tam hlásila, tak tam přijímali jenom opravdové sportovce. No. Co všechno jste musela zvládnout ve jménu obstojných přijímaček?
Tenkrát to byly docela drsný ty přijímačky. Gymnastiku jsem uměla ze sokola, nějaký přemety, pak bylo plavání, limit nějaký byl 100 metrů, pak jsme atletiku dělali, běhali stovku, házeli koulí a míčový hry. No a to všechno mě vlastně naučil sokol a i na tom letišti jsme pořád běhali a něco pinkali balónem.
A co bylo pak nejtěžší během studia? Ono se skoro zdá, že už nic nezbylo, ale jistě jste dalších disciplín pronikli.
Jo, vlastně já jsem třeba nikdy nelezla jako horolezectví, protože tenkrát to nebylo, takže mně se líbilo, že s námi jeli do Tater a učili nás základy horolezectví a to ještě nebyly sedáky, to jsme měli jenom lano a takový prsák z lana se udělal, se to seplo karabinou. Mně se to horolezectví hrozně zalíbilo, že to je venku a že to je takový drsný, když se vybere těžká cesta, tak už to bylo jako akční. Tak já si myslím, že já jsem tam neměla problémy s žádnou disciplínou, fakt ne. Byla jsem taková všestranná, to bavilo všechno. No.
Vy jste taková železná žena, zdá se mi. Mezi těmi kaskadéry jste trénovala usilovně, další zakázky přicházely a mimo jiné jste se tak stala dvorní dublérkou herečky Jany Štěpánkové.
Taky.
Já si nevybavuju roli, ve které by ona měla vykonat něco, na co by potřebovala kaskadérku.
Ona byla už zase starší ještě než já a za tu Janu Štěpánkovou jsem třeba jela do Ranč u Zelené sedmi. Ona tam hrála takovou prdlou babičku a třeba se tam jenom jelo po poli na mopedu nebo na babetě na nějaký a někde jsem tam ujížděla polem, ale to bylo kukuřičný pole, bylo docela vtipný, že oni mi řekli tady jeď tou brázdou a jeď na té babetě. A tak jsem jela, jenom že zrovna v úrovni mých očí byly ty kukuřičný klasy. A já jsem dostala tak naboxováno ráno. A furt jsem jela prostě tím polem. Nebo tam je v tom seriálu právě ta babička a ona jede na takovým vozejku a její vnuci měli někde vyvenčit a oni si udělali srandu a zahákli ji za kozu. A ta koza jí tahla na tom invalidním vozejku a já jako Štěpánková jela na tom invalidním vozejku a pak tam měla být ta sranda, že ta koza zabočí do příkopu a překlopí mě. No ale koza nechtěla vůbec a pak stříleli prakem a různě, aby ta koza se lekla. No a pak se to nějak povedlo a převrhli jsme se. Ale ona se naštvala na mě a teďka šla, to byl kozel a měl rohy a já tam byla pod tím plédem nějakým v tom invalidním vozíku a on šel na mě těma rohama a já jsem se strašně bála.
No, konečně. Slyším, že se Hana Dvorská taky bojí.
Ale pak jsem padala z kočáru. No.
Taky už chápu, že vás paní Štěpánková potřebovala.
No, takže to byly takový blbosti.
Zdráhala jste se někdy některou z kaskadérských zakázek přijmout?
Ne, tak ono to je vždycky udělané tak, aby to bylo bezpečný. Jo. V této době už to je opravdu safety first, se říká. A tenkrát se zase netočily takové akční věci. Většinou jsem dělala sport, že jsem třeba jezdila na lyžích, protože ta herečka se bála, tak lyžařku jsem dělala, nebo jsem dělala kanoistku, nebo jsem skákala do vody, nebo jsem jela na kajaku, protože to normálně jako ty herečky neumějí, takže já jsem dělala dubla v těch sportovních normálních, úplná nuda, já jsem byla ráda, že mě někam vyvezli.
No, vy říkáte nuda, ale vy se skutečně nebojíte třeba před scénou, ve které hoříte a všechno musí být stoprocentně sesynchronizováno. Sebe menší chybička může být fatální, tam se fakt neostýcháte.
Já se nebojím, protože to je záležitost těch, co se o mě bojí, těch kluků kolem mě, protože ty jsou připraveni, aby mě uhasili, aby v každém momentě, kdy já sebou plácnu na zem nebo zvednu ruku nebo udělám nějakou věc, která není v té scéně, tak jsou připraveni mě uhasit. Jo. A já jim musím věřit. A je to vždycky dublovaný, že tam jsou kluci, kteří mají káč s vodou, vaničku dětskou s hadrama a hodí na mě ty hadry, aby mě to nepopálilo, když je po té scéně, nebo tam mají hasičák, prostě tak to je. Takže když mě zapálili, ten záběr nemůže být dlouhý, to je maximálně, já nevím, 7 až 10 vteřin, aby teda něco bylo natočeného. A pak já tam vždycky musím běžet proti větru, aby ty plameny šly za mnou, protože kdybych běžela po větru, tak mi to jde do obličeje a není to tak dobrý, i když teď se používají různý gely, takže se ten obličej tak nepopálí, tenkrát to nebylo. No. A jsem kaskadérka, no, tak chvíli to vydržím. Vždycky ta scéna musela být roztočená tak, že byl nějaký kabát nebo nějaký sako, polilo se to benzínem, zapálilo se to a hořelo vlastně to sako. Ne? A pak, když to začalo pálit už na zádech nebo na rukách, tak jsem sebou plácla a mě uhasili.
Hanko, ale když uvážíme, že jste skoro ve všech filmech zahynula nebo byla zabita, nemýváte z toho někdy noční můry?
Ne, já se vždycky těšila. Já už teďka netočím, protože už jsem fakt stařena, jo, a už je tam spousta mladých, šikovných holek. A já bych ráda, ale všichni jsou nahraditelní. Ale já jsem se vždycky těšila, protože jednak tam byla parta, ty kaskoši a holky a povídali jsme si a jednak to vždycky bylo něco zajímavého, něco nového, ale hlavně my jsme to měli nacvičený, když jako jsem šla do nějaké akce, tak jsme chodili do tělocvičny pro kaskadéry a tam jsme to vždycky natrénovali všechno, aby to klaplo, protože u té akce jsem já jako teda ten člověk, který to dělal, ale pak je tam koordinátor a ten celou tu akci koordinuje, aby to všechno klaplo, aby to do sebe zapadalo, když třeba jdu přes auto, tak aby ten řidič vyjel přesně, on mu dá jeď přes vysílačku mě taky, aby jsme se sešli přesně. A je to nacvičený, takže kaskadaři nejsou magoři, kteří se chtějí zabít, tam je to všechno vymyšlené.
Já to vím všechno. A teď popisujete ty technikálie, ale ještě jednou vám nedám pokoj, musím se na to zeptat. Třeba takové nabarvené ptáče, kde jste jako Židé vyskakovali z jedoucího vlaku a pak po vás stříleli. To musí být nápor na psychiku, to se musí někam propsat, ne?
Tak jasně, jednak teda to nabarvený ptáče zrovna jako ten film byl dost drsný. Tak o tom se mi třeba zdálo fakt jedno. Ale třeba jsme vyskakovali z vlaku, ale to je naučený. My víme, jak máme vyskočit, víme, jak to zbalit, jak se to udělá, abych tam nespadla pod koleje. A to je všechno naučený a nesmíme se bát. A jakmile řeknu, hle, já se bojím, tak mě vyměněj, protože strach je polovina neúspěchu, jak říkám. A kdyby někdo řekl, já se bojím, což můžem, protože proč ne, tak ho vyměněj, protože radši, než aby se tam někde zabil, tak tam dej někoho, kdo se nebojí. No,
no jak říkáte, jsem kaskadérka a to tedy ve velkém formátu a stylu, protože po roce 89 jste vstoupila i do mezinárodních produkcí, doba tomu přála, takže filmy jako Troja, Indiana Jones a Království křišťálové lebky, Letopisy Narny, Spider-Man, spolupráce s Bradem Pittem, Tomem Cruisem, Angelinou Jolie, nezní vám to dnes úplně neuvěřitelné?
No, bylo to krásný, mě to strašně bavilo a měla jsem štěstí, že jsem zrovna v té době mohla tohleto dělat. No. A vzpomínám na to strašně ráda a jednak jsme se dostali ven, to bylo hned po revoluci, pak když jsme mohli s těma velkofilmama, jako právě byla ta Trojská válka, nebo tak to jsem koukala jak blázen, co to je film a jak se to dělá a měla jsem tu kliku, že jsem mohla být u toho.
Zkuste nám přiblížit jeden ze svých kaskadérských úkolů, u kterého můžete říct, byla jsem na sebe hrdá.
tak hrdá. Já jsem vždycky byla ráda, že jsem to neskazila.
Dobře, tak já vám zkusím navrhnout jinou formulaci, slýcháme ji často. Byla to pro mě velká výzva.
No, tak vždycky ty, když se šlo jako přes auto, to není úplně na 100%, že to dopadne dobře, protože to auto mě musí nabourat, nesmí to vypadat blbě, nemůžu tam naskočit na tu kaputu. Ono, když mě nabourá a fakt to je dobrý, tak přelítnu úplně přes to auto a dopadnu za autem na chodník nebo na silnici, tam žádný madračky nebo duchny nemůžou být. Takže to, když se povedlo, a to jsem šla několikrát, tak jsem byla ráda třeba, se říká, když nabourá auto na silnici normálně člověka, tak mu odlítnou boty. No tak já jsem běžela ze schodů v tom jednom filmu. Ano, já jsem měla kaničky od bot utažený a nabouralo mě auto a ty boty ze mě vylítly. Což jsem koukala jak blázen, že to byla taková rána. Nebo když jsem se topila, měla jsem na sobě těžký kabát a měla jsem spoutaný ruce v poutech. Ale ty pouta ty byly jako fejkový, že režisér mě řekl, hele, bylo by dobrý, kdyby si nějak se vynořila a měla pořád ty ruce v poutech, ale když to nepůjde, tak je roztrhni a nějak se vyhrab nahoru. Takže jsem to vydržela, pořád jsem měla ty ruce v těch poutech sepnutý, ale bolely mě nohy, jako kdybych běžela maraton, protože se vyhrabat jenom nohama s tím těžkým mantlem. Tak prostě takovej spoustu příhod.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host?
Na dvojce.
Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je paní Hana Dvorská, cvičitelka, trenérka, milovnice pohybu v jeho rozmanitých podobách, také kaskadérka. Vy jste ovšem 5 let učila tělocvik a češtinu na základní škole.
No to bylo vtipné.
Já myslím, že děti vás museli milovat a taky si říkám, že jste možná v pedagogickém sboru vyvolávala drobné pozdvižení, ne? Tím svým přístupem a takovou tou nevázaností a veselostí.
To bylo dobrý, ale já myslím, že jestli mě nějaký děti, kterým teď je teda 55, tak bych typla, tak mě měli rádi, protože jednak já jsem ty hodiny tělocviku dělala s nima. Když se hrála Vibika, tak jsem hrála s nima, nějak jsem to tam počítala. Tenkrát byl línej tenis, tak jsem dělala turnaje a v gymnastiku jsem jim všechno předváděla, cvičila. Takže s těma dětma jsem všechno dělala, protože mě bylo 24, když jsem vyšla z vejšky, jim bylo 14. Takže mě to strašně bavilo. Byla jsem ještě taková nadšená učitelka a já jsem učila 7., 8. třídu, tak to bylo dobrý. Ale měla jsem tam kolikrát takový problémy, protože jsem si dělala ne, co chtěla, ale ještě jsem nevěděla, co si můžu dovolit a co ne. A já si pamatuju, a to fakt nelžu, že jednou osmáci paní učitelka jim řekla, že zloby a že s nima nepůjde na výlet. A oni přišli za mnou a řekli, paní učitelko, nejela byste s náma na školní výlet, my máme zařízeno na Slapech, chatičky, to asi tak jo, s váma jedu. Tak jsem jela, což byl první přestupek, že jsem se neporadila s tou učitelkou. A jela jsem s nima. Tam jsme prožili krásný 2 dny, ale já si pamatuju, že jsme jeli z těch Slap. A nelžu. A normálně jsem šla s těma dětma, 25 dětí, na stanici autobusu. A přijel autobus a byl úplně plnej. A ten autobusák říkal, vy jste se zbláznila, vy jdete s dětma, teď to je plný, to jedou lidi z rekreace. To já jsem říkala, tak jede ještě něco, ono jede další. Tak jsem počkala na další, byl plnej, počkala jsem na další, byl plnej. A ten mi řekl, že už žádný jiný nejede, nebyly mobily, nemohla jsem nikomu zavolat, nic nebylo. Tak jsem říkala, tak pojedem stopem. Tak jsem vždycky vzala 2 děti, stopla auto, hodila ty děti do toho auta a řekla jsem, počkejte tamhle na koneční 12 na mě. A všech 25 dětí jsem odpravila stopem, poslední jsem jela já, přijela jsem stopem, tam všechny děti seděly na klandru a čekali na paní učitelku, vzala jsem děti, naložila do 12, jeli jsme do Holešovic a tam jsem mě rozpustila. Normálně jsme fakt odjeli stopem.
A vy jste holka od rány, opravdu. No. A k tomu jste si v létě přivydělávala výškovými pracemi, že?
To taky no.
Co jste všechno dělala?
Tenkrát se postavil v Praze nový hotel, jmenovalo se to Atrium. A tam jsme dostali zakázku, že musíme umýt celý atrium okna. To se mělo z plošiny, ale pak takový ty zákoutí, tam se nějak ta plošina nevešla, tak jsme se museli spouštět ze střechy a myli jsme to na sedácích. Ale bylo to dobře placený, takže to bylo dobrý. A to si pamatuju, to už jsem měla Míšu, dceru, a máma jezdila pod tím hotelem s kočárem a křižovala se, abych nespadla, a já jsem tam mydlila ty okna. No. Nebo jsme třeba čistili Sila. V Holešovicích byla pekárna a tam byly takový Sila na mouku, ale ty Sila byly vysoký 7 metrů, abych nepřáněl, a byly zanesený po stranách moukou a my jsme se museli spouštět do těch sil a takhle takovýma kartáčema jsme tu mouku sundavali a bylo tam strašně červů a to bylo hnusný a ty v těch rohlíkách byly taky určitě červy mouční. No ale pak jsem dělala třeba v pivováru, to bylo taky vtipný, tam jsem zase hlídala piva, takhle tam vždycky se nasadil stroj a vzal prázdný lahve z takového pásu a dal je do té přepravky prázdný a zase a zase. A já jsem tam celý den na to koukala a ono to furt běželo samo od sebe, tak druhý den jsem si tam vzala knížku a prostě jsem si četla. A najednou mi začaly padat střepy do klína a já jsem se podívala a ono se to zrovna, když jsem četla tu knížku, ta jedna přepravka, ta basa zasekla a tam ten stroj drtil do té basy ty flašky z toho pásu. No a já jsem pak dostala pokutu strašnou a pak mě zavřeli do sudu za trest a musela jsem mejt ten velký sud zevnitř třeba. No takovýhle věci já jsem dělala.
Vy jste si toho vyzkoušela opravdu
hodně. Hrozně, prodávala jsem třešně, prodávala jsem jabka, prodávala jsem ve stánku PNS, všechno jsem dělala.
No a při tom všem jste byla taky skvělou pečující maminkou a manželkou. No. Sportovala jste intenzivně i v těhotenství?
No, já jsem byla zvyklá běhat listopadový běh do Letenských schodů a to byl takovej závod, který se běhal tady z nábřeží nahoru, teď je tam kyvadlo a my jsme to vždycky běhali 7. listopadu, protože to bylo na výročí Velké říjnové socialistické revoluce. A protože jiný závody nebyly za socialismu, tak se běhal tohle a vždycky, kdo to vyhrál, tak vyhrál propisku a kalendář na příští rok. No a já jsem to několikrát vyhrála ten závod a vždycky jsem měla ten kalendář a tu propisku. A propiska to bylo něco, protože tenkrát byl jenom plný cípera. A já jsem byla těhotná, byla jsem asi ve 3. měsíci a říkala jsem, já to zase poběžím kvůli té propisce. A to se musí ty schody prostě vyběhnout co nejrychleji. Ono je to krátký, ale musí se jako makat. Tak jsem se postavila na ten start, vyběhla nahoru a teďka se to ve mně začalo všechno blbnout a začala jsem tam křečovat a protože jsem byla těhotná, tak prostě bylo to strašně bolestivý a všechno mě bylo, tak jsem tam svalila. Nebyly zase ty mobily, zase nic, tak kluci běželi dolů, jela tam sanitka, dali mě do sanitky, odvezli mě na Bulovku a bylo to v listopadu a Míša moje se narodila v dubnu a od listopadu do dubna jsem ležela na rizikovém těhotenství na Bulovce, kde nás, a teď nelžu, protože předělávali tu porodnici nějak a bylo nás 19 na pokoji. No. 19.
Hororové kulisy. No. A nebylo to jediné období, kdy jste se musela odevzdat rekonvalescenci a klidu. Ale vy jste i tyhle časy dokázala využít k různým dalším činnostem. Co všechno jste zvládla v takových situacích?
Já mám endoprotézu levého kolene, tak jsem opravdu nemohla 3 měsíce běhat, protože to je bolestivý. Tak já jsem říkala, sakra, co budu dělat? Tak jsem si aspoň uklidila šuplíky. A pak jsem se přihlásila do kurzu čalounictví a stala se ze mě čalounice.
Přičemž já musím posluchačům říct, že vy taky umíte šít a háčkovat a plést a že jste vyráběla boty a no, že jste neskutečně zručná.
Já jsem třeba dostala od mýho táty velký stroj, na kterým se šijou velký kabely a tašky a já jsem šila sedáky na paragliding, protože jsem lítala na glidu a nebyly tenkrát sedačky, tak jsem šila sedačky, pak jsem šila postroje na lezení, první sedáky jsem šila z hasičských hadic, šila jsem spacáky a bundy, péřovky a všechno jsme šili, stán jsem šila tak.
Vaši potomci Míša a Martin od vás mohli načerpat mnohé, co určitě převzali, co víte, že mají po mamince Hance?
No tak jsou drsný, to je dobrý, to mě baví, protože to nejsou žádný ukňučený děti, protože u nás se nekňučelo kvůli každý blbosti. Jsou schopný přežít cokoliv, protože se mi brala na všechny možný výlety. Spali jsme pod širákem a spali jsme na sněhu a jsou schopný být ohladu taky. Protože když jsme začínali, tak my jsme fakt neměli moc peněz, protože manžel vlastně byl v prváku, když jsme se brali na vejšce, takže neměl moc peněz, no a já jsem dělala tu učitelku, ale moc jsme toho nevydělali, takže jsme žili velmi střídmě a myslím, že jim to nevadilo, protože nijak jsme nevykrmovali. Jsou zdraví, hezký, silný, sportovní a co po mně převzali? No všechno smysl pro humor, si myslím, Míša je vtipné děvče a nebojej se a jsou dobrý. Já mám hrozně ráda ty děti moje, protože jsou fakt jako strašně fajn.
Vy říkáte, u nás se nekňučí, ale Trošičku jste si asi pofňukala v období, o kterém jste už opakovaně hovořila, které není tajemstvím. U vás nastala taková krušná, přelomová životní situace, když vás po 32 letech opustil manžel, což byla věc nečekaná, protože jste měli báječnou rodinu, měli jste společné kamarády a zájmy. A vy jste to odnesla hodně psychicky i fyzicky. Máte od té doby neoperovatelný nádor na mozku, máte utrápené srdce, které si vyžádalo kardiostimulátor. Ptám se na to, protože dnes už od oné záležitosti máte odstup a určitě umíte říct, jaké místo ve vašem životě tahle situace vytvořila a jaké následky pak pro vás měla.
Já myslím, že jsem nebyla sama, kdo si tohleto prožil, že manželovi, který mu je 55, najednou hrábne v mozku a nezamlačí. Tak to je. Ale myslím, že to nevyhrál, protože už ho odpinkla ta žena. Ale tak jo, tak to zkusil, odešel. Ale já jsem z toho byla opravdu hrozně nešťastná, protože já jsem takový ten family holder a všechno jsem dělala pro rodinu a měla jsem ho ráda a měli jsme hezký život spolu a drželi jsme svátky na narozeniny, Vánoce, prostě tak, jak to chodí. Dobrý to bylo. A pak, když odešel, tak já jsem si to nedovedla představit. Jednak jsem z toho byla hrozně překvapená, co se mnou bude, co budu dělat, protože už mě bylo 57. A teď jsem byla najednou úplně bezradná, jako bezradná Mařena. A pořád jsem brečela. Já jsem prostě se z toho nemohla dostat, protože já jsem říkala, to není možné, já bez něj nemůžu být, protože jsme fakt spolu byli dlouho. A fakt jsem ho měla ráda. Takže jsem brečela a já si myslím, že ten nádor, co mám, takže jsem si ho vybrečela nějak. Jak se říká, stres je zabiják. A já jsem byla v takovým permanentním stresu. Do toho jsem musela chodit cvičit, protože jsem si musela nějak vydělávat peníze, že on odešel a nedal mi ani korunu, no tak co? Takže jsem předstírala radost, protože těm klientům to nezajímá, že já mám nějaký svoje vnitřní trable, tak jsem tam vždycky přišla nadšená, ahoj holky, ha. A teď rychle jsem chtěla, abych to odcvičila, šla jsem do šatny, tam už jsem pobrekala, cestou domů jsem brečela a doma jsem brečela. A jednou jsem přišla do tělocvičny a najednou jsem viděla všechny ty klientky, ty holky nastoupený a říkala jsem, ježiš, tady je strašně lidí. A já jsem vlastně je viděla dvakrát všechny. No a udělali mi magnetickou rezonanci a zjistili, že mám nádor v mozkovém kmeni, což není zrovna šťastný, protože ten je neoperovatelný a navíc ho mám na zrakovém nervu. Takže mi řekli, hele, prostě to je blbý. No. A že teda zkusej mi ho ozářit gamanožem, takže jsem byla na tom gamanoži a tam se to jako povedlo, že mi ten nádor zapouzdřili a mám ho tam furt. Trošku blbě vidím, protože mám na tom zrakovém nervu a je to v tom mozkovém kmeni, takže v tom mozkovém kmeni jsou centra sluchu, takže ještě navíc blbě slyším. Ale to je dobrý, slyším vás ještě, tak to je v pohodě.
No, a co ta láska?
No a ta láska, no to je super. Může být jakkoliv špatně, ale když má člověk lásku, tak je to v pohodě, protože se mi zjevil ten můj Emil. To byl můj kamarád, ještě když jsme byli ve středisku vrcholového sportu parašutismu, takže tam on byl taky. Ale já jsem tam měla toho Jardu, toho mýho manžela, do kterého jsem se zahleděla, protože byl krásný.
Takže jste Emila neviděla
vůbec
tehdy.
To byl neviditelný člověk, já vůbec nevím, že tam byl vlastně. No, a já jsem jenom toho Jardu, krásný, vysoký, snědej, černovlasej, krásný úsměv, takže já jsem Emila vůbec nevnímala. No. A tam jsme začali chodit s tím Jardou a pak jsme se vzali, měli ty děti a prožili krásný roky. A Emil nebyl. Ale potkávali jsme se na letištích a tak a byl to prostě pro mě jako kámoš, dobrý kámoš.
A má tenhle sportovní kámoš i nějakou romantickou strunu v sobě?
Já musím tady celému národu říct, že Emil je úplně nejlepší chlap, kterýho se mohla dostat a kterýho mám a který mě strašně podporuje a který mě dodává sebedůvěru a sílu a tu lásku. A já děkuju opravdu snad Pánu Bohu za to, že ho mám a že si žiju těch 9 let krásný život. A on, protože spolu žijeme jako partneři, tak já jsem slavila 60. protože ještě zase jezdím na dračích lodích s holkama, takže mě tam půjčili loděnici a tam jsem slavila 60. a když jsem tam šla, tak jsem říkala, hele Emile, 60. přijde hrozně lidí, potřebuju, abys mi pomohl. A on říkal, jo, honí, já si chci jít skočit. A já jsem říkala, počkej, ty jsi se zbláznil, teď oslovím ty narozeniny, ty musíš jít skákat. A on se vytratil. Každý, kde máš Emila? A já jsem říkala, já nevím, blázen, prostě si šel skočit. A najednou začalo kroužit letadlo a mě to docvaklo. Říkal jsem, je, Emil, on vyskočí z letadla. To už mě došlo, když jsem viděla to letadlo, tu andulu, jak tam krouží. A bylo to tak, že kroužilo to letadlo. letadlo a najednou začali vyskakovat paragáni, 10 kluků, kamarádi moji, takový ty nejvíc, co znám, mám je ráda. A oni vyskočili a dopadli přede mě a každý měl v kombinéze, to na letišti v Letěnech natrhali nějakou kytku, nějaký zvonečky nebo co v září roste. A vždycky odevřeli tu kombinézu a dali mi tu kytku. A naposled dopadnul ten Emil úplně přede mě a pokleknul a já zase, je Emil, ty jste hezky zorganizoval. A vůbec jsem netušila, co bude. A on zase vytáhl tu kytku a vytáhl krabičku s prstínkem a říkal, že mě žádá o ruku a já na něj zůstala civět jak blázen, protože mě bylo 60, jim ještě o 2 roky víc. Já jsem říkala, ty jsi se zbláznil. A on říkal, no Hani, no počkej, já chci, aby si pořád byla takhle krásná, haha, a prostě štíhlá to. A kdybych si tě vzala hned teďka do roka a do dne, tak ty by si prostě byla už jistá, že jsi teda vdaná hezky a tak by se z tebe stala taková mařena. A já chci, aby si byla pořád hezká ženská, pořád o sebe pečovala a dva. Tak jsem určil termín svatby na 28. září, to mám narozeniny, 2040, takže za 20 let, že to bude. A to bylo docela vtipný, takže já jsem říkala, ha, za 20 let se vdávám, to je dobrý.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Už víme, že Hanka Dvorská své děti rozhodně nerozmazlovala. Co jako cvičitelka umíte občas utrousit nějakou pochvalu?
A tak jasně, musí se chválit ty lidi, ale zase já nejsem taková ta, která je furt jenom chválí a tleská a když si to zasloužej, tak jo, tak je pochválím, ale já jsem ráda, že chodí a cvičej a moc neřvu na ně nebo takhle, opravuji je, že jo.
Teď mi řekněte, po těch všech svých životních zkušenostech s různými typy a druhy pohybu, co byste rozhodně doporučila?
Já bych doporučovala, že by lidi měli chodit venku, protože ta chůze je úplně dobrá a být na tom vzduchu, to je daleko lepší než v klimatizovaných tělocvičnách nebo v nějakých začmuděných sálech. Takže kdo může, tak choďte, nejděte autem. Fakt, já vždycky jsem říkala, najdi si nějakou trasu do práce a dojdi tam někudy, protože když už pak člověk nemá čase někde chodit do fitka, zvedat nějaký železa hrozný, tak ať choděj. No. Takže já si myslím, ta chůze, že je úplně nejjednodušší zadara a zdraví prospěšná, prostě vzít si pořádný kecky a baťoch na záda s věcma do práce a jít.
Já musím říct, že u takového dříče a makače, jak jste vy, jsem byla trošku překvapená tím, že se oddal disciplíně jménem yoga.
Jo, jo, tak na to přijde každý pak postupně, že ta yoga je dobrá, protože to je 2000 let starý cvičení, který pořád frčí. A já jsem přišla na to, že mě to fakticky pomohlo v té mobilitě toho mýho těla, že se můžu předklonit, že držím hezky rovnej postoj. Je to dobrý návykový cvičení a když ten člověk to dělá, tak mu dojde, jak chodit zpřímeně, jak dýchat. Fakt ta yoga je dobrá. Já teda nemrůčím, nedělám brum, brum, brum a jsem v tom zenu, ale mám to jako tělocvik, ale dodržuju to, jak ta yoga se má cvičit, to dodržuju. Spíš to beru jako tělák, ale správnej tělák.
No a tak, k tomu se to otužujete?
K tomu se otužuju, to je taky dobrý. Zase nejsem žádný otužilec, protože já nemám ten neopren z těch tuků moc, takže já tam nevydržím tak dlouho jako třeba nějaký chlapy, ale chodím pravidelně už 4. nebo 5. rokem 3x týdně plavat do Vltavy. Říká se, když jsou 2 stupně, tak minimálně 2 minuty, 3 stupně, 3 minuty, 10 stupňů, 10 minut, takže já se snažím to takhle dodržovat. A to otužování, jo, je o tom, že prostě člověk, když vyleze z té vody, tak nikdy není naštvaný, tak je šťastný. A o to jde, že je člověk happy.
Vy byste mohla, Hanko, žít s pocitem, že máte splněno, protože jste toho dokázala neuvěřitelnou spoustu, ale vám to není vlastní, tento postoj. Tak jaké máte ještě další mety?
Doskákat do té rakve, no, abych prostě byla pohybu schopná pořád, no. To je dobrý, ne? Já chci být zdravá, doskákat se do rakve a pak ještě bych chtěla prostě být prospěšná lidem a být pořád ještě dobrou maminkou a babičkou, aby mě měli rádi, abych jim ještě něco předala, něco pro ně udělala. Já už žádný mety nemám, já chci jenom pomáhat a být tady pro někoho a aby ten můj život měl smysl, abych nebyla takzvaný líšný člověk. Víte, co to je?
Vím, co to je.
Zbytečný člověk, to nechci být.
A myslím si, že to jsou velké mety a že jim dokážete dostat. Naším hostem byla paní Hana Dvorská, které děkuji za tohle podnětné setkání a slibuji, že se budu více hýbat a věřím, že mě v tom naši posluchači nenechají osamocenou. Mějte se fajn. Naschledanou.
Tak vám držím palce. Naschledanou.